Suatu saat, kau akan menjadi kenangan bagi tukang cukurmu. Ia memangkas rambutmu dengan sangat hati-hati agar gunting cukurnya tidak melukai keluguanmu. Suatu saat, kau akan jadi kenangan bagi tukang baksomu. Ia membuat baksomu dengan sepenuh hati, seakan-akan kau mau menikmati jamuan terakhirmu. Suatu saat, kau akan jadi kenangan bagi tukang fotomu. Ia memotretmu dengan sangat cermat dan teliti agar mendapatkan gambar terbaik tentang bukan dirimu. Suatu saat, kau akan jadi kenangan bagi tukang bencimu. Ia membencimu dengan lebih untuk menunjukkan bahwa ia mencintai dirinya sendiri dengan kurang. Kenangan, karya Djoko Pinurbo, 2016. Puisi yang baru saja saya bacakan tadi adalah salah satu puisi yang ada di dalam kumpulan puisi buku latihan tidur. Judulnya Kenangan. Saya sendiri sangat suka dengan puisi itu. Karena menurut saya, setelah membaca puisi itu, saya jadi berpikir bahwa pada akhirnya kita semua akan menjadi kenangan. Baik itu untuk orang yang menyukai kita maupun orang yang membenci kita. Jadi ya sudah, jalani saja hidup sebagaimana hal-hal yang kamu yakini. Itu sih, jadi menurut saya bagus banget puisinya. Dan selain puisi berjudul Kenangan tadi, sebenarnya banyak banget puisi Jokpin yang saya suka di buku ini. Saya sampai kasih tanda bookmark gitu untuk setiap puisi yang saya sukain. Karena menurut saya, puisi-puisi yang ditulis Jokpin ini unik gitu. Dia mengangkat hal-hal yang sederhana, yang mungkin gak terlalu banyak dilirik sama penyair lain, tapi di tangan Jokpin itu dia bisa membuat hal-hal itu tuh menjadi hal yang syarat akan makna. Nah, saya sendiri sebetulnya bukan orang yang suka baca puisi atau suka baca buku kumpulan puisi. Karena dulu pernah baca buku kumpulan puisi dan saya kurang suka dengan isinya. Karena menurut saya puisinya terlalu banyak meromantisasi hal-hal yang udah romantis gitu. Segala hal yang terlalu kan gak baik ya. Tapi yang gak bijak juga kalau hanya karena sekumpulan puisi yang saya gak suka atau sekumpulan puisi yang gak pas di hati, lantas saya jadi mengeneralisir puisi-puisi lainnya. Nah, bertemulah saya dengan buku kumpulan tidur ini. Dan dari halaman pertama atau dari puisi pertama yang saya baca, saya udah langsung suka banget sama puisi ini. Gitu, jadi ya seperti yang saya bilang tadi, Djoko Pinurbo ini punya cara yang unik ya untuk menyulap atau merangkai kata-kata itu menjadi merangkai kata-kata yang atau hal-hal yang sederhana tuh jadi hal-hal yang luar biasa gitu. Di dalam puisi ini saya banyak sekali menemukan hal-hal sederhana kayak misalnya kucing, baju dan celana kesempitan, tukang bakso, kemacetan, ngobrol di beranda, terus hujan, anak sekolah yang kehujanan. Hal-hal kayak gitu kan hal-hal yang mungkin kelihatannya hal-hal biasa aja gitu, yang apa sih gitu. Tapi di tangan Jokpin tuh bisa jadi puisi yang bermakna dan aku sangat suka sekali dengan cara dia menulis puisi. Dan meskipun buku latihan tidur ini berjudul buku latihan tidur, sesungguhnya membaca buku ini membuat aku jadi tidak tertidur. Jadi puisi-puisi yang saya baca ini justru memantik pikiran saya untuk aktif dan memikirkan makna apa sih yang ada di balik kata-kata ini. Karena beberapa puisi ada yang sekali baca saya udah tahu nih maknanya apa. Tapi ada beberapa puisi yang saya harus baca beberapa kali, oh baru dapat maknanya. Di sini, di buku ini, Jokpin juga menulis puisi tentang seorang ibu yang kehilangan anaknya karena mungkin aku tebak sih, asumsi aku sih anaknya itu hilang ketika terjadi kerusuhan atau demonstrasi di zaman Orde Baru ya. ya kita tahu lah dulu zaman Orde Baru demo sedikit, ada pergerakan sedikit itu langsung hilang atau tiba-tiba didor atau gimana gitu. Nah, di buku ini Jokpin itu membuat puisi tentang seorang ibu yang mencari anaknya, anaknya yang hilang dalam huru-hara negara. Dan di situ si ibu itu dianalogikan sebagai ibu dari penjual kopi. Jadi anaknya yang hilang inilah dia si penjual kopinya. Gitu. Dan apa ya, kok bisa gitu kepikiran dia menuliskan kisah tentang seorang ibu yang mencari anaknya karena diambil tanda kutip negara, kemudian dijadikan puisi, dan puisi itu dianalogikan dengan tukang kopi gitu. Kok bisa kepikiran, tapi bagus gitu. Jadinya aku suka sih sama puisi ini. Dan dia juga Jokpin juga banyak baca, bukan baca sih, banyak, mungkin karena dia juga banyak membaca puisinya Sapardi Djoko Damono ya. Jadi pas aku baca puisinya Jokpin itu agak teringat beliau juga, agak teringat tulisan-tulisannya Pak Sapardi juga. Agak mirip sih, tapi keingetan aja gitu. Terus di dalam puisi ini Jokpin juga sempat membuat puisi tentang fenomena yang sering terjadi belakangan ini, tentang orang-orang yang ngerasa paling benar, lantas dia menyalah-nyalahkan orang lain, udah ngerasa di dunia ini cuma dia doang sendiri yang paling okay, gitu. Dan ini konteksnya juga, dan ini juga berkaitan sama konteks agama. Jadi kalau kamu pernah baca puisinya Gusmus, kalau gak salah deh yang bikin puisi, judulnya Kau Ini aku harus bagaimana, atau kau yang harus bagaimana, itu kalau tidak salah ditulis oleh Gusmus. Kemudian puisi itu dibalas sama Jokpin, kalau gak salah judulnya puisi untuk Gusmus apa gimana sih. Nah, dalam puisi itu Jokpin juga sepakat sama pendapatnya Gusmus bahwa gimana ya, ini tuh ada loh sekumpulan orang-orang yang dia ngerasa paling benar sendiri, paling okay sendiri gitu. Dan aku suka sih kok, dia tuh bisa kepikiran untuk menulis seperti itu. Bentar deh aku buka dulu, kalau gak salah, dari tadi perasaan bilang gak salah mulu. Okay. Oh ya, ini judulnya Sajak Balsam untuk Gusmus. Ini aku bacain sedikit ya. Akhir-akhir ini banyak orang gila baru berkeliaran, Gus. Orang-orang yang hidupnya terlalu kencang dan serius, seperti bocah tua yang fakir cinta. Saban hari giat sembahyang, habis sembahyang terus mencaci, habis mencaci sembahyang lagi, habis sembahyang ngajak kelahi. Dikit-dikit marah dan ngambek, dikit-dikit senggol bacok. Hati kagak ada rendahnya, kepala kagak ada ademnya. Menang umuk, kalah ngamuk. Apa maunya? Maunya apa? Dikasih permen, minta es krim. Dikasih es krim, minta es teler. Dikasih es teler, minta es teler. Nah, ini jadi ketika aku baca puisi ini tuh aku bisa merasakan keresahannya Jokpin gitu. Jadi lo mau gimana aja, orang tuh pasti ada aja yang cari celah untuk nyalahin kamu gitu. Dan ini tuh sejalan sama puisi yang pernah Gusmus tulis, yang tadi aku bilang judulnya Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Itu bagus juga sih. Well, ya supaya tidak terlalu panjang ngomongin bukunya, kesimpulannya sih aku kasih bintang 4,5 untuk buku ini. Sebenarnya pengen kasih 5, tapi ada hal yang membuat aku tidak memberikan dia bintang 5, karena kurang suka sama kertasnya aja sih sebenarnya. Isinya bagus banget, cuman kertasnya tuh agak tipis, dan di sini kan ada beberapa ilustrasi atau gambar. Jadi tuh gambarnya tuh nembus gitu ke belakang, dan menurut aku itu agak ganggu sedikit sih, meskipun enggak mengurangi kebagusan dari puisi ini. Well, itulah ngomongin buku kali ini. Kalau kamu suka baca buku ini, silakan, atau kamu pengen coba tahu caranya Joko Pinurbo nulis puisi, silakan baca buku ini. Tapi karena buku ini akan membuat otakmu aktif, jadi kalau kamu otaknya cukup aktif di malam hari, saran saya sih bacanya di pagi atau siang hari aja. Oke, sekian. Terima kasih Joko Pinurbo sudah membuat saya jatuh cinta pada puisi. Dan selamat beribadah puisi. Bye.